Poštovani slušaoci, ovo je radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata slijedi razgovor Miloša Teodorovića sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem. Ostanite uz nas.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Ne vjerujem u prečice na putu ka Evropskoj uniji, kaže Milo Đukanović, predsjednik Crne Gore u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, vođenom u završnom danu njegove posjete glavnom gradu Češke Republike, Pragu. Đukanović tako odgovara na pozive lidera država Zapadnog Balkana koji su učestali nakon početka ruske invazije na Ukrajinu, da se državama ovog dijela Evrope olakša put ka članstvu Uniji u strahu da bi mogle potpasti pod negativan ruski uticaj. Đukanović kao predsjednik države koja je otišla najdalje u eurointegracijskom procesu sa svim otvorenim pregovaračkim poglavljima i tri privremeno zatvorena, iznosi uvjerenje da će Crna Gora biti prva naredna članica Evropske unije. Taj proces podvlači ne mogu ugroziti zabrinjavajući pokazatelji o slabosti države u odgovoru na rasprostranjenu korupciju i prisutan organizovani kriminal. Crna Gora je među državama koje po ocjeni Evropske unije nose epitet zarobljene, a ime samog Đukanovića našlo se i u bazi istraživačkih novinara o poreskim rajevima širom svijeta, poznatom pod imenom Panama papiri, u čemu on sam ne vidi poseban problem. Sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem razgovarao Miloš Teodorović.
Gospodin Đukanović, prije svega hvala vam što ste izdvojili vrijeme za Radio Slobodna Evropa tokom ove posjete Pragu, u koji ste došli u trenutku u kojem se na Zapadnom Balkanu prosto kao virus, a da me pogrešno ne razumete, proširila ideja da bi države Zapadnog Balkana što pre trebalo integrisati u Europsku uniju, pa bez standarda. Ta ideja je naravno intenzivirana nakon početka ruske invazije na Ukrajinu. Kakav je vaš stav po tom pitanju?
Moj stav je da sve zemlje Zapadnog Balkana treba da imaju svoje mjesto u Europskoj uniji, ali do kojeg će doći nakon bezuslovno realizovanih kvalitetnih sveobuhvatnih društvenih reformi. Dakle, ne vjerujem u prečice na putu ka Europskoj uniji, ne vjerujem da je moguće odgovoriti zahtjevima života unutar Europske unije bez prethodno realizovanih reformi, tako da mislim da je iz Crne Gore i do sada poruka bila jasna. Spremni smo da ispunimo uslove, prije svega u oblasti vladavine prava, koja je postala ključna tačka pregovaračke agende sa Europskom unijom, a nakon toga želimo da ostvarimo članstvo u Europskoj uniji. Mislimo da bi Crna Gora na bazi do sada učinjenog mogla biti prva sljedeća članica Europske unije.
Pa odmah ste otvorili svakako i najvažnije pitanje, tiče se poglavlja 23 i 24. Tu rezultati, koliko god forma bila ispunjena, nisu dobri. Ukoliko govorimo o izvještaju o napretku iz 2020. godine, tu se govori o široko rasprostranjenoj korupciji na visokom nivou upravo u Crnoj Gori, te nesposobnosti ili neadekvatnom odgovoru pravosuđa.
Najprije nemojte...
Pominjem 2020. vrijeme u kojoj je vaša partija izgubila vlast.
Najprije nemojte da nas iznenadi to što imamo deficit europskih vrijednosti u regionu Zapadnog Balkana. Prema tome i deficit vladavine prava. S druge strane, mislim da je jako važno naglasiti političku spremnost reformskih vlada u našem regionu da otklanjaju te deficite i da na bazi realizovanih reformi, dakle po zaslugama, ostvare članstvo u Europskoj uniji.
Gospodine predsjedniče, moram vas odmah prekinuti. Ne radi se ovdje o deficitu. Ovdje se radi o vrlo oštrim ocjenima. Ja ću citirati strategiju o Zapadnom Balkanu koju je Europska unija, Europska komisija priredila za 2018. godinu. I tu stoji: zemlje državnog Balkana pokazuju jasne elemente zarobljene države, uključujući veze sa organizovanim kriminalom i korupcijom u svim nivoima vlade i administracije, kao i snažno uplitanje javnog i privatnog sektora. Nije ovdje zaista reč o deficitu u realizaciji standarda vladavine prava.
Dakle, ja to razumijem kao jedan pogled.
Slažete li se vi sa ovom?
Ne. Dakle, apsolutno ne, i to ne saopštavam prvi put. Ja smatram da je takav narativ o Zapadnom Balkanu u godinama koje vi pominjete bio uveliko inspirisan neodlučnošću Evropske unije da primi zemlje Zapadnog Balkana u članstvo. Kao što se sjećate, kreirane su razne alternative članstvu, iako smo mi iz regiona uporno ponavljali da je svaka alternativa loša, te da za stabilnost i prosperitet Zapadnog Balkana našim zemljama jedino odgovara članstvo.
Držimo se fraze, molim vas, zarobljene države. To je dakle došlo iz institucija Evropske unije koje se bave pitanjem integracije. To se odnosi na sve zapadne balkanske države, uključujući i Crnu Goru.
Da. Da.
Došlo je dakle od autoriteta, kako me težite kao država, kako je moguće se ne slažete?
Mogu slobodno da vam kažem da se možda ta kvalifikacija odnosila za Crnu Goru kao po tadašnjem viđenju Evropske unije jednu od karakterističnih zemalja za takvu ocjenu, upravo zbog okolnosti da prethodnih 30 godina u Crnoj Gori nije bilo promjene vlasti, da smo imali kontinuitet jedne vladajuće koalicije.
Pa vi sugerišete da je u tom izveštaju bilo izvesne malicioznosti prema vašoj vlasti?
Naravno da je
ko
bilo...
Ko je kreator te
Naravno da je bilo vrlo, vrlo jednostranih i površnih ocjena, da je iz tih jednostranih i površnih ocjena, dakle, definisana kao strategija, važno je jedino promijeniti vlast, pa će sve krenuti na bolje.
Ko je kreator takvih malicioznih ocjena?
Da,
možete imenom i prezimom.
Mnogi evropski centri, i ne samo evropski. Dakle, vi ćete se sjetiti ocjena upravo iz 18., 19. i 20. godine, gdje je pitanje organizacije litija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori bilo pitanje ugroženih vjerskih prava. Danas iz Evropskog parlamenta čujete ocjenu da je Srpska pravoslavna crkva instrument ruskog uticaja na Zapadnom Balkanu. Dakle, čak i na nekim prestižnim demokratskim adresama u Evropi, očigledno pamet o Zapadnom Balkanu stiže sa izvjesnim zakašnjenjem.
Ja Nemoguće ovaj razgovor voditi, naravno, bez razmatranja trenutne uloge Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, ali i Srbiji, i na to ćemo doći. Ali molim vas, zaustavite se samo na ovome.
Naravno.
Fraza zarobljena država. Kako je neupotrebiti za državu u kojoj je bivša predsjednica Vrhovnog suda do nedavna, Vesna Medenica, trenutno u pritvoru? Zbog sumnji za itekako organizovani kriminal, zahvaljujući podacima koji su došli od Europola, ne čak ni lokalnih istražnih organa.
Znate, rekli ste, dobro ste rekli, precizno, dakle imamo sumnje. Vidjet ćemo do čega ćete sumnje dovesti. Prvo treba dovesti do optužnice, a onda eventualno dovedu i do presude.
Događa se baš često da neko koji je bio predsjednik Vrhovnog suda tek završi u pritvoru.
Ali se ne događa ni prvi put.
Crna Gora je verovatno jedan od retkih.
Ne događa se ni prvi put. To je jedno. Drugo, znate, čak i da se dokaže da je to tačno, što se njoj stavlja na teret, ja ne mislim da se iz tog razloga može za jednu zemlju tvrditi da je zarobljena država. Znate, ta zarobljena država...
Može li se tvrditi da za zemlju u kojoj je predsjednica Vrhovnog suda u pritvoru, pa se, na primjer, čak i dokaže, što nikako ne plediramo ni vi ni ja, da je to jasan pokazatelj visokog upliva organizovanog kriminala i korupcije u vrh pravosudne vlasti?
Ne. Dakle, jer želim da vas podsjetim, Crna Gora je država koja je prije 5 godina postala članica NATO-a. Ne mislite valjda da u NATO-u stanuju slijepci, da o prijemu u članstvo u Euroatlantski savez odlučuju ljudi koji ne prate sa jednakom senzibilnošću to što se događa u regionu Zapadnog Balkana kao i ljudi iz Europske unije. Ponavljam vam, ne podcjenjujem problem. Rekao sam vam, deficit vladavine prava u našem regionu je podrazumijevajući. Zbog toga mi nijesmo na nivou demokratskog i ekonomskog razvoja na kojem su zemlje članice Europske unije. Zato radimo reforme da bismo do toga došli. Ali tako izoštrene ocjene, po mom uvjerenju, nedovoljno utemeljena u onome što je realnost, ne samo Crne Gore, nego Zapadnog Balkana, u tom periodu su bile posljedica, dakle, jedne geopolitike Evropske unije koja se vrlo premišljala o tome, a nisam siguran ni da je danas konačno odlučila, šta treba da bude budućnost zemalja Zapadnog Balkana, da li članstvo u Evropskoj uniji ili ne.
Slušate razgovor Miloša Teodorovića sa crnogorskim predsjednikom Milom Đukanovićem. Razgovor možete pronaći na našoj stranici slobodnaevropa.org kao i na našem YouTube kanalu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Da je Vesna Medenica žrtva geopolitike?
Ne mislim da je to je jedan pojedinačan slučaj. Dakle, i siguran sam da niko nije sugerisao postupanje tužiocu u Crnoj Gori u slučaju Vesne Medenice. Dakle, tužilac je došao do određenih saznanja na osnovu kojih je pokrenuo istražni postupak. Ostavimo da vidimo do čega će to dovesti, ali zaista želim da ponovim. Dakle, čak i da prognoza bude loša, čak i da se potvrdi da su sumnje tužioca ispravne. Ja apsolutno mislim, ne samo za Crnu Goru, nego za bilo koju drugu državu, da je na bazi tog pojedinačnog slučaja apsolutno nemoguće izricati tvrdnje kakve ste vi interpretirali.
Ali jeste zanimljiv fenomen da ukoliko zagrebete po površini, naravno neću ga, po površini vrhovnih organa nekadašnje vlasti, govorimo o ljudima iz kruga vlasti koju je činila vaša partija, odnosno okupljala vaša partija, vrlo lako pronalazite imena koja se pominju u nezgodnim kombinacijama, pa u tom slučaju i imena iz vaše porodice. Pomenut ću Panama papire, na primjer. Tamo se pominje i vaše ime, pominje se ime vašeg sina, pominju se firme i poslovi na Britanskim Devičanskim ostrovima.
Hoćete mi reći šta je tu nezakonito?
Pa evo, vi meni recite koja je vrsta biznisa koja ide od vaše porodice, na primjer, postoji u Panami.
Dakle, čuli ste za offshore biznis?
Da.
I čuli ste za offshore kompanije?
Da.
Koje se registruju u svim zemljama, uključujući Veliku Britaniju. Da li mislite da je to nezakonito?
To naravno nije nezakonito, ali dobro znamo kakav je fenomen poreskih rajeva. Tamo se investira da bi se uštedalo na porezu.
Naravno.
Da li jedan predsjednik države Crne Gore, koji je poreski obveznik u toj državi, treba da investira u državi koja je poreski raj?
Da.
Da?
Da.
Onda savjetujte i građane, državljane Crne Gore da isto učine.
Reći ću vam i zašto. Nedavno sam to razgovarao s jednim vašim kolegom. Znate, ja mislim da su moje obaveze dok sam predsjednik države da radim u interesu te države i da bezuslovno poštujem ustavno-pravni sistem te države. Onog trenutka kada završim svoju državnu funkciju, a dozvolit ćete da sam svojih 30 godina dao državnim funkcijama u Crnoj Gori, i kada odlučim da se bavim biznisom, moj je izbor gdje ću se bavim biznisom.
A meni bi nekako najlogičnije bilo da vi kao 30-godišnji vršilac najviših dužnosti u Crnoj Gori razmišljate o biznisu u svojoj domovini.
To bi bilo logično sa vašeg stanovišta.
A što to ne uradite?
Ali zašto bih ja radio ono što je vama logično?
A zato što verujete u budućnost Crne Gore i verujete u zdrav poslovni ambijent i verujete da možete doprinijeti
tako što je. Nijeste u pravu. Dakle, ja imam registrovane firme u Crnoj Gori, dakle, svo to vrijeme, i firme koje su uredno prijavljene i gdje su upravljačka prava uvijek prenošena na druge ljude u trenutku kada bih se ja vratio na državnu funkciju. Ali, ako želim da neki posao obavim izvan Crne Gore, dakle, koji neće ni u jednom segmentu doticati Crnu Goru, a zašto mislite da je ne samo nezakonito, definitivno nije nezakonito, nego zašto mislite da je nemoralno ako želim da taj posao obavim tamo gdje su porezi niži? Zašto mislite da bih morao svoju...
Mislim da negde oslikava, prosto ne znam ni kako da formulišem ovo pitanje, ali i vašu sumnju...
Ne, to su predrasude, to su predrasude.
Vašu sumnju da je Crna Gora idealan ambijent za investiranje, za biznis, za rad, to je dosta ozbiljno ocenjeno.
Da, naravno. To i dalje mislim. Dakle, jer ako neko realizuje...
Ako vi sumnjate u sve te osobine, ako ne gore šta zaista da misle o običnih građana.
Ako neko realizuje investiciju od milijardu eura u podmorski kabal, ako neko realizuje investiciju od milijardu eura u autoput, ako neko realizuje investiciju od 800 miliona u Porto Novom, dakle, to govori da postoji dobar ambijent i da investitori vjeruju. Ja nijesam finansijski potentan da bih mogao da realizujem takve projekte. Ja sam dobar dio svog života posvetio državnim poslovima. Kada pokušavam da se uključim u biznis aktivnosti, tražim najpovoljniji ambijent gdje mogu da se uključim, i ponavljam vam, predrasude su kada govorimo o offshore biznisu kao nezakonitom biznisu.
Ne, recite mi, molim vas, razumeo sam šta vam je stav i siguran sam da je i publika razumela, ali ajte, otkrite mi, na primjer, tajnu. Britanska Devičanska ostrava, kakav biznis imate tamo?
Nemam biznis tamo, nažalost, samo sam registrovao firmu. Čim sam registrovao firmu...
Čim se ta firma bavi?
Registrovao sam firmu koja se ničim ne bavi, jer sam nakon toga morao da se vratim u politiku, tako da ta firma, nažalost, nije uspjela ni da otvori bankarski račun, samim tim ni da realizuje bilo koju operaciju. I to je sva priča.
Neću vas više zadržavati na tome, ali o pitanju vladavine prava i ispunjavanju kriterijima Europske unije imat ću još jedno pitanje. Kako možemo govoriti o uspjehu u borbi protiv, da kažemo, čisto kriminala? I ovo pitanje bih mogao postaviti autoritetima u Srbiji. Ukoliko u Crnoj Gori i Srbiji 10 godina tutnji rat kriminalnih klanova u kojima je prema evidenciji koju ovaj program sprovodi preko 170 ljudi izgubilo glave, od toga 62 u Crnoj Gori, od toga je samo 18 slučajeva procesuirano. Jeste vi iznenađeni onim što se događa između takozvanog Škaljarskog i Kavačkog klana?
Nisam iznenađen zato što pratim razvoj tog problema od prvog dana njegovog pojavljivanja, tako da je...
Da li taj slučaj pokazuje s obzirom na frapantnu neefikasnost policije, da tako kažem, istražnih organa u obe države, da su ti klanovi, mafijaški klanovi, imaju dublji ulaz u institucije sistema od onih koji vode države?
Znate, ne bih ja na osnovu tog sudio o involviranosti tih klanova u institucijama sistema. Ja bih kazao da je to iskustvo potvrđuje jednu beskrupuloznost tih klanova u međusobnom obračunavanju, gdje je uvijek inspiracija novac iz narkobiznisa. Država i jedna i druga, po mom uvjerenju, vode jednu oštar rat protiv te pojave i protiv tih ljudi. Nemojte podcjenjivati ono što su učinci već na tom planu.
Šta je najvažnije učinak?
Ogroman broj ljudi iz jednog i drugog klana o kojem govorite su u zatvorima. Drugo, oni koji nijesu u zatvorima su u bjekstvu. Prema tome, ovo što se danas događa, događa se sa poručenim ubistvima iz inostranstva.
Koliko intenzivno sarađuju policije Srbije i Crne Gore po novom pitanju?
Sarađuju, koliko ja znam, vrlo intenzivno i ne samo međusobno, nego sarađuju sa svim evropskim policijama. To je problem, dakle, sa kojim se muči cijeli evropski sistem bezbjednosti. Ne zaboravite da postoje glavne luke danas koje nijesu ni u Srbiji ni u Crnoj Gori, preko kojih se vrši tranzit narkotika iz Južne Amerike u Europu. Prema tome, to je globalni problem, sa njim se bavimo svi, međusobno razmjenjujemo informacije i ja vjerujem da ćemo bivati iz sedmice u sedmicu uspješni.
Verujete da se tom fenomenu može stati na kraj,
apsolutno,
da kažem,
vjerujem.
Uskoro?
Apsolutno vjerujem. Dakle, nemojte da se zanosi bilo ko. Dakle, država je uvijek jača od bilo kog kriminala. Prema tome...
Pa s obzirom da ovo traje 10 godina, upravo dolazim do zaključka da je ovaj kriminal i tekako jak, pa možda i barem ovih 10 godina jači od države.
Nije jači od države. Jak jeste, zato što je riječ o finansijski najpotentnijem kriminalu. Jer se, dakle, u tom biznisu, kao što po znacima navode biznisu, valjaju milijarde dolara i eura. Prema tome, to određuje snagu jednog kriminala. Nije jednostavno malenoj državi kakva je Crna Gora da se van tog konteksta globalne borbe izbori sa tim problemom, ali vjerujem da u međuvremenu je porasla saradnja bezbjednostnih struktura unutar Europe i između Europe i Južne Amerike i ja sam ubijeđen da će se i u ovom slučaju pokazati da je država snažnija od svakog kriminala.
Hoću reći države, pošto je ovo
države,
i pitanje,
dakle, govorimo
Srbije
o svakoj državi,
i Crne Gore. Kako biste u jednoj rečenici definisali ili opisali nam vašu saradnju sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem?
Ta saradnja je vrlo reducirana tokom poslednjih godina zbog razlika u politikama koje personifikuje gospodin Vučić i ja. Personifikujemo gospodin Vučić i ja, ali ne mislim da je to...
Vi personifikujete proevropsku politiku, on također. To bi bila stvar koja bi trebalo čvrsto da vas verzuje, ne?
Govorite na nivou verbalnog ili ozbiljno?
Pa, da li to znači da vi sumnjate u njegove proevropske ambicije?
Pa, naravno da sumnjam i o tome govorim javno. Dakle, ako neko promoviše politiku gdje bi se država Srbija pojavljivala kao patron nad Srbima u drugim državama regiona, to nije evropska politika. Ta politika nas je 90-ih dovela do rata, sjećate se.
Pa to se vi bolje sećate nego ja.
Naravno, jer i tada je Srbija imala želju da zaštiti bosanske Srbe, pa znamo do čega je došlo.
Da, sve to okej, ali ako se već vraćate u to vreme, onda moramo da kažemo da ste i vi bili deo te politike.
Bio sam dio te politike, ali znamo svi da ko su bili kreatori te politike. Dakle, to su bile to su bili ključni ljudi većih država na prostoru ex Jugoslavije koji su tada pokušali da promovišu ili da obnove ideju stvaranja tri uvećane države na prostoru Zapadnog Balkana i to je, kao što znamo, završilo sa 150.000 ljudskih
žrtava. Da je vaša odgovornost na osnovu ovoga što govorite bila manja?
Pa naravno.
Samo mi je to bitno. Znači, odgovorni ste, ali manje nego...
Pa naravno, svako se mora osjećati odgovornim koji je živio to vrijeme.
A kamoli... Velika je razlika između onih koji su živjeli i onih koji su vodili...
A kamoli onaj koji je vodio politiku u tom vremenu?
Pitanje o Aleksandru Vučiću iz Srbije je zapravo bio uvod da se vratimo na temu koja svakako jeste trenutno najbitnija za političku stabilnost u Crnoj Gori, a tiče se crkve. Vlada Dritana Abazovića je potpisala temeljni ugovor. To je razlog zbog čega vi dovodite u pitanje opstanak te vlade. No, međutim, moramo krenuti korak u nazad i moramo konstatovati da ne bismo ni došli do temeljnog ugovora da nije bilo zakona o religijskim slobodama, što je opet bio proizvod vlasti koju, na čijem ste čelu vi bili. Ovo je zapravo pitanje. Da li mislite da iz današnje perspektive možemo reći da ste, da tako kažem, promašili u proceni ono vreme, da ste Crnu Goru doveli u vrlo rizičnu situaciju s obzirom na podele koje su usledili u društvu?
Dakle, podsjetit ću vas, ja sam napustio poziciju premijera 2016. godine. Od 2016. do 2020. godine je bila vlada koju je dominantno činila partija na čijem sam ja čelu. Ta vlada...
Znate kako to funkcioniše na Balkanu? Mogli ste vi da napustite poziciju premijera, bili ste predsjednik, a i da ste bili na poziciji predsjednika premijera, svakako ste najuticajnija politička figura u Crnoj Gori.
Opet predrasuda, dakle, zato što ja nijesam se povlačio u pozadinu da bih iz sjenke upravljao kad sam mogao da upravljam sa scene. Ja sam se povlačio zato što sam želio da se oslobodim političkih obaveza nakon već dugog političkog staža. Vratimo se odgovoru na vaše direktno pitanje. U tom periodu, dakle, negdje uoči izbora 2020. godine, ta vlada, koju je dominantno politički opredeljivala Demokratska partija socijalista, je lansirala zakon o slobodi vjeroispovijesti. Ja sam smatrao da je to zadnji tren da se taj zakon donese, jer je prethodni donešen u vrijeme ex-Jugoslavije, dakle prije gotovo 50 godina. Taj zakon je, nakon promjene vlasti u Crnoj Gori 30. augusta 2020. godine, nova vlada poništila i donijela nov zakon. Prema tome, taj zakon je sada dijelo nove vlade koja je na vlasti u Crnoj Gori poslije 30. augusta, a kao produkt tog zakona je i temeljni ugovor o kojem govorite.
Gospodine Đukanoviću, nisam siguran da uspijem da pratim ono što mi izlažete. Da li ograničavate vašu odgovornost u odnosu na zakon o religijskim slobodama koji je bio okidač za političku i društvenu nestabilnost u Crnoj Gori?
Ne, hoću da vam kažem da mislim da je taj zakon trebalo donijeti jer je bilo nedopustivo...
Znači, ne preispitujete odluke koje ste trebali.
Nedopustivo je bilo da u Crnoj Gori, da kažem, živimo sa zakonom starim 50 godina u vrijeme kada se sve promijenilo i u Crnoj Gori i na prostoru ex Jugoslavije. Prosto nemoguće je regulisati jednu važnu oblast kako je pitanje vjerskih prava i sloboda i života vjerskih zajednica u Crnoj Gori na zakonu iz 50 i neke godine. Dakle, to nije bila greška. A drugo što želim da skrenem pažnju, to je da ovo što imamo poslije 30. augusta zaključno sa temeljnim ugovorom, što je produkovalo i pad Abazovićeve vlade, o čemu ste me pitali, je dijelo vlada koje su bile u Crnoj Gori nakon promjene vlasti.
Slušate razgovor Miloša Teodorovića sa crnogorskim predsjednikom Milom Đukanovićem. Razgovor možete pronaći na našoj stranici slobodnaevropa.org kao i na našem YouTube kanalu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Šta pokazuje vaša politička računica, vaš otpor, da tako kažem, uticaju Srpske pravoslavne crkve? Koliko diže rejting Demokratskoj partiji socijalista?
Nisam siguran da uopšte diže rejting. Dakle, nije samo od onih koji imaju populistički pristup politici, nisam. Dakle, kao što znate, veoma često sam povlačio poteze koji nisu naišli na odobravanje najšire javnosti, da ne idemo dalje, sjetimo se 99. godine, kada sam kazao da Crna Gora ne želi da učestvuje u ratu, pa sam bio i od strane građana Crne Gore, a posebno strane građana Srbije, ocijenjen kao izdajnik, zato što nisam pozvao Crnu Goru da učestvuje u ratu protiv NATO-a, dakle nisam kalkulant, nisam čovjek koji ima populistički pristup politici, prema tome, ne kalkulišem da li će mi neslaganje sa Srpskom pravoslavnom crkvom donijeti pozitivne ili negativne poene. Prosto prepoznajem da Srpska pravoslavna crkva atakuje na građanski i sekularni karakter Crne Gore i smatram da se tome moram suprotstavljati makar po cijenu ne znam koliko gubitka rejting
poena. Jako su se dramatične ocjene mogle čuti iz polja i iznutra dok je trajao proces koji je nazvan litije Srpske pravoslavne crkve, uključujući i one da je Crna Gora dovedena na ivicu građanskog rata. Da li ste se i jednog trenutka uplašili da ishod tog odnosa i određivanja stvari sa Srpskom pravoslavnom crkvom može biti fatalan?
Ne. Dakle, zato što sam apsolutno vjerovao u snagu države na čijem sam se čelu nalazio i bio sam apsolutno siguran da kogod pokušao da zapali oganj građanskog rata u Crnoj Gori će završiti u zatvoru. Dakle, problem nastaje promjenom vlasti u Crnoj Gori kada dobijamo vladu koja je zapravo kleronacionalistička.
Kako vidite izgled iz ove situacije?
Vlada vjernika.
Sada je u ovom trenutku još jasnije koliko je invazivna
nastavica. Vjerskih fanatika prije svega. Da. I nisam
to mislite na bivšeg premijera Zdravka Krivokapića?
Naravno.
Pa mi govorimo o čovjeku koji je odstranio iz vlade ministra koji je negirao genocid u Srebrenici. Teško, na primjer, da ga po tom pokazatelju možemo nazvati verskim fanatikom.
Zamislite.
Verski fanatik otprilike znači...
Da, vjerski fanatik je čovjek koji sjedi u mojoj kancelariji, kao što sada vi ja pričam, i koji mi kaže da je potpuno siguran da se snagom vjere pomjeraju planine i koji mi je kazao da razliku od mene vjeruje u zagrobni život i da je imao realan uvid u zagrobni život. Dakle, govorim...
Pa nije baš ni da vi niste religiozni.
Ajde, dajte mi...
Pa nisam mislio da pomenem ovu informaciju, ali vi ste stavili na sajt predsjednika Crne Gore pa ste učinili javnom. Krstili ste svog unuka u Vaseljinskoj patrijaršiji, je li tako?
Tako je.
To uglavnom ne rade ljudi koji nisu...
Zato što su njegovi roditelji, njegov otac i majka izrazili želju da ga krste i naravno prisustvovao sam tome činu, ali to ne znači da sam ja religijan.
S obzirom na podele u Crnoj Gori, to je koje su isprovocirane odnosom Srpske pravoslavne crkve prema tamošnjim događajima, to je bilo poprilično iznenađujuće. Pa moram da vas pitam, što, na primjer, niste sugerisali članovima svoje porodice da krštenje bude obavljeno u Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi?
Zato što su oni izrazili takvu želju, a nisam želio ni na koji način da utičem na tu njihovu želju. Prosto poštovao sam njihovu želju i zajedno sa njima prisustvovao tom činu.
Da ne ostanemo dužni, kratak odgovor. Dakle, verskim fanatikom nazivamo čoveka koji je bio bivši premijera, koji je uklonio ministra, koji je negirao genocid o Srebrenici. To se baš ne uklapa u sliku verskog pravoslavnog fanatizma.
Hoćete da pošto po to dokažete kao nešto što je posebno vrijedno, da neko ukloni iz svog tima čovjeka koji negira genocid u kojem je pobijeno 8000 nedužnih ljudi, pa to je valjda podrazumijevajuće. To je pitanje elementarnog morala, to je pitanje zdravog razuma, a ne zasluga.
Više od toga, ali da to čini toga, to eliminiše od deskripciju kao verski fanatizam.
Vrlo jasno ću da vam kažem. Moje uvjerenje da je to vlada vjerskih fanatika koji su u izboru između svojih obaveza prema jednoj vjerskoj zajednici i prema državi uvijek preferirali da budu na strani onog što su interesi jedne vjerske zajednice. U ovom slučaju vjerske zajednice koja negira pravo Crnoj Gori na nezavisnost i koja negira Crnogorcima nacionalni i vjerski identitet.
Poslednje pitanje, možete ga ukratko dati odgovor. Naredne godine, hoćete li biti kandidat DPS-a za predsjednika Crne Gore?
To ćemo tako da vidimo.
Slušali ste razgovor Miloša Teodorovića sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem. Razgovor možete pronaći na našoj stranici slobodnaevropa.org kao i na našem YouTube kanalu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas. Sve aktualne informacije možete pratiti na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađete na Spotifyu, te na Google i Apple podcastima. Do narednog slušanja, lijep pozdrav!